Dimineața spuneam că în expoziția Domnului, când își va expune El roadele pentru veșnicie, vor fi doar cei buni, bine, rob, bun și credincios. Și vă mărturiseam că eu îmi doresc să fiu acolo, deci trebuie să fiu printre cei buni. Și am găsit un verset care îmi spune cum pot fi un slujitor bun, așa că în baza acelui verset o să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul. Vă invit să vă ridicați. 1 Timotei, capitolul 4, voi citi de la versetul 1, dar voi începe cu versetul 6, care spune: dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Care lucruri? Iată unele din ele, versetul 1. Dar Duhul Sfânt spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Amin. Haideți să ne reașezăm pe locurile noastre și să rămânem în seara aceasta lângă adevăr. Să rămânem lângă adevăr, lângă învățătura Domnului Iisus Hristos dată prin Sfinții Apostoli. Vă mărturiseam dimineața celor care ați fost prezenți că aveam o frământare, inclusiv aici la Amvon. Ce ar trebui să adaug lângă mulțumesc? Pentru că, până la urmă, știți, Scriptura ne spune să nu iubim numai cu vorba, ci și cu fapta. Și aș aplica versetul acesta: să nu mulțumesc doar cu vorba, să mulțumesc cu vorba, dar să nu mă limitez la cuvinte, ci să adaug ceva lângă cuvinte. În dupămasa aceasta îmi propun să vă spun cum să mulțumiți lui Dumnezeu pentru trei aspecte, într-un mod practic. Primul aspect, cred că ne prinde pe toți. E foarte greu ca predicator să-i prinzi pe toți oamenii la un mesaj. Nu toate subiectele se potrivesc tuturor și cele abordate în seara aceasta nu se vor potrivi tuturor, dar bănuiesc că primul ni se potrivește la toți. Pentru că în seara aceasta vreau să vă învăț să mulțumiți Domnului pentru mâncare. Și întrebarea mea este: câți mâncăm din când în când? Unii atât ați mâncat că nici nu mai puteți ridica mâna. Acum, când ne uităm la adevărul biblic, o să înțelegem foarte ușor următorul lucru. Noi mâncăm pentru că Dumnezeu, când ne-a creat, a hotărât să avem nevoie de hrană, de mâncare. A fost decizia lui Dumnezeu pe care nu trebuie să o comentăm, ci să-i mulțumim pentru ea. Numai că Dumnezeul care ne-a făcut să avem nevoie de mâncare, Dumnezeu a început să ne vorbească despre felul în care îl onorăm pe El prin mâncare. Spun îl onorăm pe El pentru că vine învățătura clară a Noului Testament și spune: fraților, fie că mâncați, fie că beți sau faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Poate că unul dintre puținele capitole la care ne gândim să-L onorăm pe Dumnezeu este mâncarea. Dar ascultați-mă, sărbătoarea de mulțumire are mult de a face cu mâncarea. Și viața de fiecare zi are mult de a face cu mâncarea. Dumnezeu ne creează să avem nevoie de hrană și apoi Dumnezeu ne spune ce să mâncăm. Și o să vedeți cum intervine în viața lui Adam și îi spune ce să mănânce în prima fază să mănânci din orice pom, ce să mănânci în a doua fază, ce să mănânci în a treia fază, și apoi când pune reguli pentru poporul sfânt. Uitați-vă în legea lui Dumnezeu câte reguli au de a face cu mâncarea. Dragii mei, mâncarea nu este o chestiune simplă în care nu-L implicăm pe Dumnezeu. Și o să vă spun un lucru. Știți că primul domeniu în care a greșit omul a fost? Știți unde? La mâncare. Dumnezeu a spus să mănânci și să nu mănânci. Și unde a greșit omul? A mâncat ce n-a trebuit să mănânce. Și au mâncat amândoi. Și nici măcar pe săturate. Vedeți, să greșești la mâncare nu înseamnă să mănânci o căruță de mâncare neapărat. E singur să muști odată din ce nu trebuie și să greșești înaintea lui Dumnezeu. Și de la o mâncare care a pornit de la o atitudine, ni se trag nouă ca multe, așa-i? Și altul de la o mâncare, știți ce a pierdut? Știți ce a pierdut? Ce n-a mai putut recupera niciodată. Măcar că cerea cu lacrimi. Și știți, eu cred că rugăciunile lui Isau era: Doamne, pentru o mâncare. Și aud atâtea rugăciune astăzi: Doamne, pentru atât, pentru o singură dată, pentru o ocazie. Și Scriptura spune: măcar că o cerea cu lacrimi, n-am mai putut să o primească. O mâncare care îi distruge viața și viitorul. Nu la întâmplare, să știți că în dreptul mâncării Dumnezeu face promisiuni și există promisiunea aceea: cât va fi pământ, nu va înceta semănatul și seceratul. Dumnezeu poartă de grijă oamenilor că le va da să mănânce. Și din generație în generație, Dumnezeu le-a purtat de grijă. Le-a dat mâncare în mod natural și le-a dat mâncare în mod supranatural. Dumnezeu a dat mâncare în mod obișnuit după legile Lui și când a fost nevoie, Dumnezeu a făcut minuni și a dat oamenilor mâncare. Slăviți să fie Domnul! Când este vorba de promisiunile Lui, promisiunile Lui sunt da și amin și se împlinesc. Și ascultați, pentru Dumnezeu, subiectul mâncării nu este unul de mâna a doua și nu este tratat cu indiferență. De aceea Mântuitorul spunea că în ziua aceea mare, unii vor auzi: bine, rob bun și credincios, mi-ați făcut niște lucruri. Și unul din lucrurile numerate, știți care va fi? Mi-ați dat să mănânc. Domnul Iisus Hristos n-a tratat mâncarea cu superficialitate. Și știți că atunci când a fost nevoie, știți ce le-a dat oamenilor? Mâncare. Pentru Iisus Hristos n-a fost prea umilitor să le dea mâncare. Acum, eu cred că v-am spus, dacă nu vă spun acum, singura condiție ca să-ți dea Domnul Iisus pâine și pește gratis este să stai 3 zile lângă El și să-i asculți predicile. Deci asta a fost condiția. Ucenicii spun: de 3 zile stau aici și n-au mâncat nimic. Eu cred că și noi, predicatorii, dacă ne ascultați 3 zile, un sandwich vă dea. Dar voi ziceți: mai bine, nu, frate, lasă-te, fă-o mai scurtă și mâncăm noi, da? Mâncarea este un aspect hotărât de Dumnezeu, foarte important, reglementat de Dumnezeu, unde se poate greși ușor. Și normal că atunci intervine și diavolul și spune: dacă la subiectul acesta, important pentru Dumnezeu și pentru voi, pot să bâzâi cu ceva, mă amestec și aici. Și mâncarea dintr-o binecuvântare și un prilej de binecuvântare poate deveni un prilej de păcătuire, un prilej de mare îngrijorare. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos? Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră în ce domeniu? Ce veți mânca? Îngrijorările ne pot ucide, îngrijorările ne pot distruge viața. Și diavolul spune: dacă Dumnezeu ți-a dat un domeniu al bucuriei și al binecuvântării, pentru că mâncarea poate fi un prilej de bucurie, de mulțumire, de apropiere de Dumnezeu, de slujire. Diavolul spune, eu pot să fac din subiectul acesta unul de îngrijorare, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie transformată în blestem. Și să ai mereu grijă cu ce vom mânca, ce vom face. Diavolul intervine și aici. Era avertismentul lui Dumnezeu, ascultă Israele, vei intra în țara pe care ți-am dat-o, vei avea belșug. Dam o avertizare, când vei mânca, când te vei bucura, nu cumva să zici, pentru bunătatea mea, nu cumva să zici datorită mie, să recunoști că Domnul Dumnezeul tău ți-a dat. Amin?
Amin.
Acum, dacă există probleme atât de frumoase, dar uneori atât de mari în dreptul mâncării, dincolo de mulțumesc, aș putea face ceva ca să fiu bine. Că noi suntem chemați să mulțumim prin cuvinte, dar dincolo de mulțumesc, aș putea să fac ceva bine. Și am observat că Dumnezeu, în bunătatea Lui, tocmai ca să ne ajute la capitolul acesta, a introdus jertfele de mâncare. Dincolo de cuvinte, dincolo de mulțumesc frumos, Dumnezeu a introdus jertfele de mâncare și apoi a introdus regula aceasta, să facem ca și mâncarea aceasta să-L onoreze pe Dumnezeu. Să fie un mod de a-L sluji pe Dumnezeu în mod practic. Sfatul meu ar fi, dacă vrei să mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare mai mult decât prin cuvinte, folosește mâncarea corect. Nu te lega de ea, nu ți-aduce aminte de pești din Egipt și ești gata să te lepezi și de Dumnezeu și de planul Lui. Doamne, ce castraveți aveam noi în Egipt și ce pești. Nu te lega de mâncare, leagă-te de Cel ce îți dă mâncarea. Pentru că El ți-o poate da și în Egipt, dar El ți-o poate da și în pustie, slăvit să fie Domnul. Folosește mâncarea corect, să nu fie ea stăpân peste tine. Nu lăsa să te lași atras într-o viață de îmbuibare. Este bine ca inima să fie întărită nu prin mâncare, prin har, prin apropiere de Dumnezeu. Folosește mâncarea bine. E foarte ușor să spui mulțumesc. E foarte ușor să te îngrijorezi și să spui mulțumesc. E foarte ușor să te îmbuiți și să fii mulțumesc. E foarte ușor toată viața să ți-o concentreze în jurul mâncării. Și acum știți, e nebunia asta cu mănâncă sănătos. Păi să știți că și bunicii noștri mâncau sănătos. Dar la ei sănătos însemna altceva. Când zicea că o mâncat sănătos, era cu totul altceva. Știți, încep să spună unii, dar pentru că suntem într-o lume a business-ului, nu se spune tot. Încep să spună unii că toată nebunia asta cu mănâncă sănătos e doar un sistem comercial care ne distruge mai tare să fim robilor. Dacă vreți să vă dau eu rețeta, mâncați, spune Scriptura, din tot ce vi se pune înainte, dar cu cumpătare, cu mulțumire, nu tot îngrijorat. Cât e bun, cât e scad, că atunci te derilezi mai tare. Să spui, Doamne, am o altă îngrijorare. Eu aș vrea să mănânc biblic. Aș vrea să mănânc biblic. Să știu când să mănânc, ce să mănânc, cum să mănânc. Și am o rugăminte. Mâncați întotdeauna mâncare sfințită. Totul este sfințit prin rugăciune și cuvânt. De ce rugăciune și cuvânt? Că dacă n-ar fi și cuvânt care e adevărul, Doamne, multe am sfințit noi prin rugăciune. Am vedea curcanul vecinului, l-am, așa, am face o rugăciune și l-am sfințit. Rugăciunea nu-i problemă, că noi ne putem ruga pentru orice. Ce ne încurcă acolo? Cuvântul, că nu e a noi și cuvântul spune să nu furi, să nu poftești, să nu iei ce e a tău. Dacă vrei să mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare mai mult decât prin cuvinte, mănâncă biblic și schimbă-ți direcția în viață. Decât să te gândești tot timpul cum să mănânc sănătos, mai discută și spune nevastă cum să mâncăm noi biblic. Și s-ar putea nevasta într-o zi să spună să mâncăm biblic azi înseamnă să nu mâncăm. Să mâncăm biblic azi înseamnă să ne punem un cuțit în gât, să poftim, sau să tăiem jumătate de porție și să dăm și la alții. Apropo, dacă vreți un lucru practic pentru cei care postiți, dacă vreți un lucru foarte practic, în ziua postului dă mâncarea ta cuiva, altcuiva. Să știi că e simplu să nu mănânci, cel puțin pentru unii. Dar știți cum e mai biblic? Spune, dacă vrei postul să fie primit, dezleagă ranțul răutății, îngrijește de cel sărac, te gândești ce-ar zice un coleg de-a tău, un vecin de-a tău, un sărac, să te duci să spui, astăzi ți-am adus sufertașul cu mâncare. Și ăla să spune, de ce? Pentru că eu astăzi postez. Eu astăzi mă închin lui Dumnezeu în felul acesta. Și eu îți fac cadou. Mâncarea care era pentru mine, ți-o fac cadou ție, pentru că așa m-a învățat Dumnezeu. Ar fi ceva foarte practic, așa e? Un pic mai greu, că e mult mai ușor să mănânci 7 grătare seara și mai mănânci 7 în seara următoare, zici că ai postit. Ai luat o pauză de câteva ore, da? Mulțumește pentru mâncare folosind-o corect, că ne-a dat-o Dumnezeu. Al doilea subiect, aș vrea să vă învăț să mulțumiți lui Dumnezeu pentru moștenitori. Acum nu se poate, seara aceasta, cântări, copii, familii, Domnul să-i binecuvinteze. Ca să pot să vă împărtășesc gândul, vreau să vă întreb câți copii a avut Apostolul Pavel? Asta este să mai aștept un pic. Prima dată a fost niciun, apoi a zis biologic niciun. Nu? Asta înseamnă că deja deschidem subiectul. Știți ce spune Apostolul Pavel? Că așa credem toți, că n-a avut niciună. Biologic, și așa este. Dar, el când scrie bisericii din Corint, la un moment dat spune, frații mei, și dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, aveți un singur părinte. Pe cine? V-am născut eu. Și apoi interesant, dar așa e, noi greșim că și alții ne învață greșit, și noi păstorii greșim că și alții ne-au învățat greșit pe noi, dar Domnul ne iartă pe toți când ne pocăim. Noi zicem că Apostolul Pavel are câteva epistole pastorale, adică scrise de un păstor mai bătrân la un păstor mai tânăr. Corect. Dar, interesant că Pavel le numește altfel. Noi le numim epistole pastorale. Recent am descoperit că dacă el le punea titlul, el nu le numea epistole pastorale. Știți cum le numea? Epistole părintești. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și al Domnului Iisus nădejdea noastră către Timotei, nu spune colegul meu în primul rând, ci spune adevăratul meu copil în credință. M-am uitat la 2 Timotei să văd cum începe, către Timotei copilul meu prea iubit. M-am uitat la Tit cum începe. Către Tit, copilul meu. Și am spus, Viorele, tu de atâtea ori în viață ai luat epistolele acestea și le-ai citit o scrisoare de la un păstor mai bătrân către tine. Și-i bine. Și voi ați făcut asta. De câte ori ați vrut să știți cum să ne comportăm noi, ați luat și ați citit și ați însemnat. Și dacă nu ne-ați trimis câte un bilet, v-ați rugat, Doamne, dar ăștia nu mai citesc acolo să învețe cum să fie. Puteți să le citiți în continuare și pentru noi, că o să le citim și noi. Dăm o rugăminte pentru toți părinții. Faceți-vă timp în următoarea perioadă și citiți aceste 3 epistole ca scrisori ale unui părinte pentru copil. Acum să vă spun care a fost marea mea bucurie printre altele. Copiii noștri, prin harul Domnului, sunt mărișori. Adică la 25 de ani acolo zici că totuși e mărișor, 25-23 de ani. Și m-am gândit așa, păi ăștia tot trăiesc cu senzația de ani de zile că noi n-ar mai trebui să-i sfătuim. Poate că au și ei dreptate, mai scap și eu de anumite lucruri. Și pe când cumva să-mi iau de pe inimă că ar trebui să fiu mai puțin responsabil, ia că mă încurcă Domnul cu gândul ăsta. Cam câți anișori avea Timotei? Ce zice? Tit cam cât? Avea vreo 12 ani. Erau păstori amândoi, bineînțeles. fi avut 30, 35 și am spus, Doamne, mărit să fie Domnul, dă pe ei în continuare, adică ei încă n-au ajuns acolo. Părinților, să vă spun un lucru, nu încetăm să fim responsabili niciodată, adică numai când punem mâinile pe piept. Dacă unii aveți copii mai mari și ei tot vă cântă în strună, bă, tată, ești expirat, lasă că știu ce, nu-i crede. Nu-i crede. E adevărat, s-ar putea să fim nevoiți să începem și noi ca Apostolul Pavel, care îi scrie unui copil pocăit și serios. Spune Pavel, apostol al lui Hristos prin porunca lui Dumnezeu. Acum, Timotei era un tip foarte deștept. Vedeți, la copiii deștepți nu trebuie să le spui mult. Trebuie doar să le reamintești. Și când el spune că prin porunca lui Dumnezeu, ce pricepe Timotei? Deci o primi de la Domnul slujba asta. El și dacă ar vrea să nu-mi spună, nu poate. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu îi poruncește să-mi spună, el trebuie să asculte, că altfel o încurcă. Știți că ar trebui, poate așa finuț, într-o singură frază, să le spunem din când în când copiilor noștri, auzi copile, tu chiar crezi că eu n-am ce face să-mi bat capul cu tine? Tu chiar crezi că eu nu m-aș putea distra sau vedea de alte lucruri? Am o mică problemă. Problema care este? Că Dumnezeu mi-a dat slujba de părinte. Și dacă nu mi-o fac, vai de capul meu. Eu nu sunt aici numai că vreau să te sâcăi, să-ți încurc viața. Aș putea face și alte lucruri. Dar ca părinte trebuie să le fac pentru că Dumnezeu îmi poruncește. Am primit de la El slujba aceasta. Și poate că s-ar gândi copiii, mă, decât să-L ciomăjească Dumnezeu pe tata că n-ascultă și să ia binecuvântările, care oricum ajung la mine, mai bine tata să fie binecuvântat, că atunci doar oricum binecuvântările la tata tot la mine ajung, alu mama tot la mine ajung, a zice, tată, no, fă ce-ți spune Domnul, dar numai să fii sigur că ce-ți spune Domnul, adică să nu-ți vină și ție idei, da? Și tu spune, eu mă rog, roagă-te și tu să am lumina Domnului. Dragii mei, avem responsabilitate față de copiii lui Dumnezeu. Scrisorile sunt aici, o să vi le las, nu le iau cu mine, dar să știți că n-ar fi rău atunci când mai vorbim cu copiii noștri să aruncăm câte o frază de genul către copilul meu prea iubit. Nu știu, oare de la ce vârstă copiii nu mai suportă să le spui că iubești? Chestiile astea să știi că plac oricui. Și mai ales când le spui dintr-o inimă curată. Vedeți, sunt părinți care nu știu de ce nici la copiii mici nu le spun că iubesc. Apoi când cresc un pic mai mari, cum să-i spune el la copil, te iubesc? Uite că Pavel, un om inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îi spune unui copil prea iubit. Când spune, ți-l trimit pe el, inima mea, n-am pe nimeni ca el. Într-o frază, de nou, la copii nu trebuie să le spui multe, că-s deștepți, au o anumită vârstă, dar spune, către copilul meu prea iubit. Ce credeți că a zis Dumnezeu când a citit scrisoarea? Cred că a început să lăcrimeze, a zis, tata e departe, dar n-a uitat de mine. A hotărât să-mi scrie o scrisoare și mă aduce aminte că mă iubește. Poate nu-l iubeau toți frații, nu toate surorile, dușmanii sigur nu-l iubeau. Se lupta poate și el cu fiabele în Efes. Și o singură frază cred că i-a putut schimba toată ziua respectivă, către copilul meu prea iubit. Frați și surori, iubiți-vă copiii. Amin. Și spuneți-le că iubiți. Să vă mai spun ceva. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace. De ce nu se oprește aici? Să spun, asta e urarea care ți-o fac. Har, îndurare și pace. Dar mai spune o frază. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu. Și am zis, uite din nou. Vedeți, aici sunt numai așa, punct ochit, punct lovit. Că de aici făcea predica Timotei, nu trebuia să-i spui mult. Spune, har, îndurare și pace de la Dumnezeu. Ce îi se amintește lui Timotei? Reamintește. Timotei, să știi că există har, există îndurare, există pace, dar există o singură sursă. De la cine? De la Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu va binecuvânta. Nu lăsați copiii să creadă că voi sunteți sursa binecuvântărilor. Nu vă nenorociți copiii lăsându-i să creadă că tata și mama sunt sursa binecuvântărilor. Învățați-i pe copii la orice vârstă că orice dar bun și desăvârșit, spunea Iacov, vine de la Tatăl Luminilor. Să știți că este foarte important să aveți discuții cu copiii și să le spuneți, dragul meu, dacă noi suntem ce suntem, dacă avem ce avem, dacă există o ocrotire, dacă nu pentru că noi suntem mai deștepți, nu pentru că bunicul tău a fost cu regele Carol, nu pentru că, ascultă, pentru că Dumnezeu s-a îndurat și se îndură de noi. Știți ce spune psalmistul? Pentru binele copiilor, mărturisiți lucrul acesta din generație în generație. N-ascundeți de copiii voștri. Știți ce trebuia să facă evreul? Să-și adune la pași toată familia. Și părintele trebuia să mărturisească cu mâna cea bună și tare a lui Dumnezeu. I-a scos din Egipt, i-a purtat prin pustie și le-a dat binecuvântare. Ca părinte, ai și am responsabilitatea să spun copilului că eu ceea ce fac în ascultare de Dumnezeu și în relația cu el. Dacă facă, nu o să mint, o să-mi spună copilul dacă mint. În așa fel să vorbesc ca să mă susțină faptele, să nu mă poată contrazice. Să-i spun copilului că-l iubesc. Să-i aduc aminte copilului meu că singura sursă a binecuvântărilor și pământești și cerești este Dumnezeu Tatăl. Și să-l ajutăm să îl legăm de Dumnezeul acesta. Interesant că la un copil atât de bun și de capabil spune... După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, tot așa fac și acum. Oare e important să le aducem aminte copiilor noștri, care e scopul cu care ei sunt undeva? Vedeți, lui Pavel nu i-a fost greu să spună Timotei, îți mai aduci aminte de ce ai rămas tu acolo? Tu știi care e scopul existenței tale acolo? Oare din când în când ar fi bine să aducem aminte copiilor noștri care e scopul vieții noastre? Pentru ce suntem noi aici? De ce ne-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta? Pentru ce ne-a chemat Dumnezeu în biserică? Înspre ce ne îndreptăm? Care este ținta poruncii? Acum, sigur, ca să le aducem la copii aminte toate chestiile astea, ar trebui să le știm noi. Și uitați ce apreciez la Pavel. Vedeți? Asta îmi place la părinte. Spune... Te-am lăsat în Macedonia ca să, și la fel îți spun și acum, știți ce poate suna foarte urât la părinte? Te-am lăsat în Macedonia cu scopul ăsta, dar m-am răzgândit, acum ai alte chestii de făcut. Și copilul spune, tată, te poți lămuri care-i scopul? Ce trebuie să fac? Vă dați seama ce avantaj mare pentru un copil să audă de la părinte? Ți-am spus în urmă cu 10 ani. Ți-am spus în urmă cu 20 de ani, ți-am spus în urmă cu 30 de ani și exact așa îți spun și acum. De ce? Pentru că întotdeauna ți-am spus adevărul lui Dumnezeu și adevărul nu se schimbă. Nici că îmbătrânesc eu, nici că te maturizezi tu, la fel cum ți-am spus de atâtea ori. Îți spun și acum, acesta este adevărul lui Dumnezeu. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, versetul 18, sar mai mult, este ca prin prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Cum adică? Trebuie să-i aduc aminte lui Timotei că există o luptă bună și una rea? Chiar trebuie să-i aduc aminte unui bărbat în toată firea unui slujitor că nu orice luptă e bună? Că nu pentru orice luptă se capătă cunună veșnică? Da. Și noi trebuie să le spunem copiilor, știți, copiii se mai luptă între ei, copiii se mai luptă cu orice, poate câteodată nu lupta cea bună, că nu văd nici la părinți lupta cea bună. Și atunci vine părintele înțelept prin Duhul lui Dumnezeu și spune, ți-aduc aminte că există o luptă bună. Capitolul 2, foarte interesant, spuneți-mi, la ce vârstă trebuie învățați copiii să se roage? Cât de mici, așa-i? Și dacă i-am învățat la 2-3 anișori să se roage, mai avem treabă cu ei? Păi de ce să... A, acum ei știu să roage. Doamne, păstor care nu știe să roage, auzi, frate. pentru că a doilea capitol, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni. Și acum folosește o altă metodă didactică. Nu-i mai zice numai lui te îndemn, ci spune vă îndemn pe toți. Bine, din nou Timotei spunea, păi dacă eu trebuie să învăț biserica cum să se roage, eu cum să mă rog? Tot așa. Și spune cum să se roage bărbații și cum să se roage femeile și cum să fim chiar îmbrăcați la rugăciune și atitudine și toate celelalte lucruri. Știți ce e curios pentru mine? De atâția ani citim Scriptura și de cele mai multe ori noi ne rugăm tot pe lângă Biblie. Ascultați ce spune Scriptura. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt îndregătorii. Ne rugăm pentru împărați. Ne rugăm? Da, ne rugăm. Ce ne rugăm? Noi de cele mai multe ori, ai milă de ei, dă cu ei de pământ, schimbă-i într-o noapte, Doamne, pocăiește-i Tu. Eu zic că-s bune. Dar știți ce ne spune Pavel să ne rugăm? Ascultați, să ne rugăm ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Știți ce înseamnă asta? Ce ar însemna asta? Să ne rugăm pentru ei să facă astfel de legi ca noi să putem trăi în pace și să putem trăi neprihăniți. Amin? Știți că este chestia asta cu refugiații, cu migrații, cu imigranții, nimeni nu mai știe cum să eticheteze pe toți. Mai sună lumea, mai întreabă, că toți sunt curioși ce părere. Și am spus, domnule, eu vă spun care e părerea mea. Părerea mea este următoarea, legile nu le fac eu, legile le face guvernul. Deci, eu cred că datoria mea se împarte în două. Mă rog pentru guvern să facă legi bune, ca să putem trăi în pace, în liniște și neprihănire. Amin? Și apoi partea mea, când vine străinul lângă mine. Acolo nu mai e vorba de legi sau alte. Dacă-i foame, îi dau să mănânce, dacă-i sete, îi dau paharul de apă să bea. Acolo este relația mea de creștin cu el. Dar de multe ori m-am gândit, mulțumim Domnului pentru pace, nu prea. Mulțumim Domnului pentru legi bune, nu prea. Uite, un om la atâția ani încă învățat de părintele lui cum să se roage. Acum a învățat în sensul că doar îi reamintește, doar îi reamintește. Și o să vă spun ceva vis-a-vis de reamintire. Tot capitolul 2 este vis-a-vis de rugăciune. Capitolul 3, iar n-are nimic de a face, zicem noi, cu creșterea copiilor. Că așa am fost învățați și eu am fost tot așa învățat. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește... un lucru bun. Deci ăsta e pentru noi, frate, pentru episcop. Bine, nu suntem episcop, dar nu. Noi episcopii, că toate astea ne citez. Ce trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbat unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Corect. Astea le folosim noi la evaluare. Și acum vine un băiat la 24 de ani și spune, frați păstori, eu vreau să mă fac slujitor. No, bine, frate, dacă dorești, ia să-ți deschidem noi Scriptura să citim. Trebuie să fii fără prihană. Acum eu ce înțeleg? Că un copil, până la 24 de ani, trebuie crescut în păcate. Dar la 24 de ani, la verificare, trebuie să fie fără prihană. Mare minune, da? Trebuie să fie bărbat unei singure neveste. Pe s-ar putea el la 24 de ani să spună, mă frate, dacă îmi spuneai la 5 ani, la 7 ani, la 9 ani, poate că avea rost învățătura asta. Dar eu că nu mi-ați spus nimic vis-a-vis de chestia asta, acum ați la 4-a nevastă. Și acum, cum trec testul? Păi nu-l treci. Și o să spună, bun, dar tata și mama, de ce nu mi-au spus aceste lucruri? Că știți, avem chestii de genul ăsta, se roagă bunicul, Doamne, aș vrea nepotul să fie un slujitor a Tău. Eu zic că rugăciunea e bună. Dar ascultă-mă, bunicule, mamă, tată, dacă vrei copilul să fie un slujitor a Domnului, nu începe la 24 de ani. E cam târziu. Deci dacă vrei la 24 de ani să fie bărbatul unei singure neveste, învață-l pe la 10 ani lucrul ăsta. Să fie cumpătat. Păi câtă vreme e mic copilul, nu-l înveți cumpătarea deloc, nu cumva să-i strici personalitatea. nu cumpătat la mâncare, dacă vrea să mănânce cât batoza, să mănânce săracă, să nu slăbească, dacă vrea la altele să se uite la nu știu ce, nu-i pot stabili limite. Cum, frate, să-i stabilești limite pe internet, limite pe telefon, de ce cumpătare? Că el e free, el e free. Dar când îl verificăm să fie cumpătat? Persoane, dom'le, dacă ai vrut să fiu așa, de ce nu m-ai învățat cumpătat de mic? Pentru că dacă mă învățai 20 de ani să fiu cumpătat, aveam șanse să fiu cumpătat. Dar m-ai învățat 20 de ani fără nicio regulă și acum când mă supui, iar am picat, să fie înțelept. Nu mai zic nimic. Vrednic de cinste, o sar și asta, că îmi place la primitor de oaspeți. Ia că-i trecut și asta, să fie primitor de oaspeți. Acum eu ce zic? Dacă vrei copilul tău să se califice pentru o slujbă nobilă, până ajunge el la vreo 25 de ani, nu primi pe nimeni în casă. Păi de ce să primești pe cineva în casă? Că numai ți-ai luat covoare noi. Și dacă nu se desculță, să murdăresc covoarele. Dacă se desculță, să murdăresc covoarele. Depinde de unde vine, da? Apoi, dacă... Deci faceți în așa fel ca părinți, nu primiți pe nimeni în casă. Bine, dacă vin niște vipuri ceva, nu știu, Domnul Iisus, dacă ar apărea că Pavel, poate nu l-ați primit cum e și așa săracul, transpirat și obosit de pe drum. Nu știu dacă l-ați primit, dar poate pe Domnul Iisus, dacă l-ați primit, oricum el nu vine, stați, nu vă deranjează, deci nu vă strică el. Păi, dragii mei, știți de ce îmi place mie să am un safir? Știți de ce îmi place să am un safir? Pentru că am crescut într-o casă, oameni foarte săraci, dar ușa n-a fost închisă pentru nimeni. Nu contează că a venit unul, că au venit 30, anunțați. Ce anunțați? Ce? Știți care era sistemul? Slăvit să fie Domnul, am sosit. Dar odată n-am auzit pe tata și pe mama murmurând că au avut musafiri. De asta toți copiii lor au casa deschisă pentru oaspeți. Pentru că ne-au învățat. Ne-au învățat chiar să găsim bucurie în a sluji pe alții. Dar nu ne-au învățat la 25 de ani. Că dacă 25 de ani, cu ăla nu, ce la 25 de ani, care-i butonul să devii primitor de oaspeți, da? În stare să învețe pe alții. Am un curs, nu știu dacă vreți cumva, dar e scump tare, am un curs, în 5 minute vă învăț toată Biblia. E un curs minciunos. Nu, fraților, dacă vrei copilul tău să fie în stare să învețe pe alții, pune-i Biblia în minte de când e mic. Dar nu pricepe, așa-i? Mă, voi nu pricepeți, că voi nu pricepeți. Păi eu văd copiii voștri fac din voi ce vreau. Și încă nici nu au ajuns la grădiniță. Dar voi nu pricepeți cât îi se iei de deștepți. Și interesant că la toate se pricep, numai când e vorba de Biblie, frate, și așa e de micuți. Nu știu, pot să vă fac o întâlnire cu două băbuțe, să le zic așa simpatic, cu o mamă și cu o bunică, pot să vă fac o întâlnire. Știți de ce a fost Timotei în stare să învețe pe alții? Știți de ce? Nu datorită lui Pavel în primul rând, nu. Pavel chiar are bunul simț să recunoască, spune Timotei. Tu cunoști Biblia de când? De când erai mic. De la cine? De la bunica și de la mama. Când îi mesteca bunica, nu ce? Că poate se purta pe atunci. Și când îi spunea nu știu ce bunica, decât să-i spună tele, draco, novele și să-i spună povești cu ursul și cu vulpea și cum e, bunica a spus, auzi copile, hai să spun eu de Dumnezeul nostru. Hai să spun de David. Cum a biruit, cum s-a încrezut în Dumnezeu. Hai să spun de Samuel, hai să spun de Elisei, hai să spun de greșelile lui ăla, de lucrurile bune. Și n-o veni mama să spună, maică, nu mai e la modă. Nu-mi nenoroci copilul. Dacă las, spune-l și tu ceva de pe internet acolo, învață-și tu butoanele. Mama a spus, să rămână mamă că-l înveți Biblia și când e cu mine, ce o să-l învăți? Tot Biblia. L-o nenorocit pe copil, așa-i? Nu l-o nenorocit. I-a dat adevărul care mai târziu l-a ținut departe de învățăturile dracilor. Nu știu dacă ați fost atenți și am citit. Unii se vor lepăda de credință, abătuți de învățături de ale dracilor. Pentru că dacă știi doar așa versete din Scriptură, un pic aici, un pic încolo, și vine dracul cu o teologie din aia de-a lui, punct cu punct, foarte ușor te poate zăpăci. Dragii mei, eu aș vrea toți copiii voștri să fie slujitori ai Domnului. Amin. Dar ascultați-mă, nu pot fără Scriptură. Noi fără Scriptură suntem morți. Dacă n-avem adevărul, nu putem face. Și lucrul acesta trebuie din copilărie. Să nu fie nici bețiv. Învățați-l după ce l-ați învățat altceva. Da bătăuși să fie? Acum e greu ca părinte să-ți pui fisac de box. Și poate e așa foarte, când vine copilul acasă și spune, tată, m-a pocnit ăla. Ce-ți vine să zici? În numele Domnului. Doar până acolo, nu a ajuns un frate, el s-a pocăit și a zis într-o zi, era așa, mă rog, o să-ți, Doamne Iisuse, dacă cumva vrei să-mi disciplinezi nevasta, ce ia că-mi pun mâinile mele în slujba ta? Știți că noi avem... Deci poate câteodată ca părinte spui, Doamne, nici n-aș vrea să vin acasă bătut, dar, bun, e varianta să-l învăț să fie bătăuș? Păi puteți să-l învățați. Și după asta să vă pregătiți praștea să le mai aruncați chiftele. Că s-ar putea după asta să nu rămână la ce l-ai învățat tu, ci să treacă mai departe. Da, noi trebuie să ne învățăm copiii chiar diferit de lume, chiar riscant, dar a fi cu Dumnezeu omenește, din punctul unor de vedere, e o nebunie. Și așa a fost întotdeauna. Dar dacă știi cine este Dumnezeu. Și acum, haideți să vă întreb un lucru, că am spus chestia asta. Noi putem să ne dăm copiii la karate, la tot ce-o fie astea, dar până la urmă, ce preferați, să se apere ei sau să-i apere Dumnezeu? Eu cred că Domnul are centura neagră mai bine decât aia, așa-i? Până la urmă, știți ce ne spune cuvântul? Dacă nu păzește Domnul, ascultați-mă, și pentru Samson se află leac dacă nu-l păzește Domnul. Dar dacă pui numele tău peste copil, numele Domnului peste copil, și îi spui, copile, întoarce obrazul celălalt, mamă, lasă-l pe Dumnezeu să te apere. Lasă-l pe Dumnezeu să te apere. Copilul acela va avea niște experiențe cu Dumnezeu pe care nu îi le poate cumpăra nimeni și nu îi le poate fura nimeni. Învață să nu fie bătăuș, să nu fie doritor de câștig mărșal. Știu copiii voștri care e rădăcina tuturor relelor. De unde o știu? De la voi sau din Biblie? Știi că s-ar putea copilul să spună, frate, știu că văd tata și mama, de când o dat iubirea asta de bani în ei, n-ai cu cine vorbi, n-ai. Să nu fie doritor de câștig necinstit. De asta trebuie învățat de mic. Nu după 4 ani de pușcărie îi spui, bă, copile, să te înveți, mai la cu șmecherii din astea. Să-i spui de mic copilului tău, ascultă copile, în viața ta să nu iei ce nu-i al tău. Dacă te duci cumva la magazin și a greșit doamna că e obosită, să spui, doamnă, nu, mi-ați dat cu 5 euro mai mult, vă rog să-i luați înapoi. Să fii tu lumină. Să nu-ți dorești nimic din ce nu-i sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Astea trebuie învățate de mine. Și un lucru care vă rog tare frumos. Învățați-i pe copii să nu-l fure pe Dumnezeu. Am folosit cuvântul biblic. Dumnezeu spune, când nu-mi dai zeciuiala, ești hoț. Asta spune. Vă place, îmi place sau nu? Spune, mă furați. Luați ce e al meu. Învață-l pe copil, auzi copile, nu fura pe nimeni. Dar niciodată să nu-ți treacă în gând să-l furi pe Dumnezeu. Foarte important. Vedeți, să nu fie gâlcivitor, să nu fie iubitor de bani. Toate acestea, să-și chivernisească bine casa. Păi ascultați-mă, ca să-și chivernisească bine casa, ar trebui să începem să-și chivernisească bine ghiozdanul. Înainte de a chivernisi casa. Apoi de la ghiozdan ar trebui să trecem la cameră. Că unii, dacă intrați în camera copiilor voștri, vă gândiți doar la Hiroshima și Nagasaki. Și mamelor, dacă tot timpul le faceți patul și le faceți și le faceți, îi nenorociți. Pe ei, nevestele lor, soților. Păi da, voi vreți să vorbească Domnul prin mine, dar voi ce faceți? Nu, am zis că, frate, mă pensionez și cred că dau și o lovitură. La pensionare mă angajez să educ copii creștinești, că nu mai au alții timp. Dar aici pe bani, numai numele Domnului. Adică, domne, păi da, când învățați chineza, plătiți bani de vă usucă, când învățați chineza, când învățați cu tare, totul e pe bani, numai la noi în har. Eu, ascultați-mă, eu știu să învăț să mănânce tot din farfurie. Eu învăț copiii să dea bună ziua, bună seara, să rămână mamă, să nu trântească ușile, să facă curat. Eu învăț tot, pregătiți banii. A doua variantă ar fi învățați voi. Pe gratis și răsplătiți de Domnul. Dragii mei, e un mare lucru să fii părinte. E un mare har. Dar este și o responsabilitate. E ușor să spui mulțumesc, Doamne, pentru copii. E ușor să spui. Dincolo de cuvinte, dacă vrei să mulțumești Domnului pentru copil, crește-l bine. Crește-l pentru slava lui Dumnezeu. Și atunci va fi mulțumire cu adevărat. Un cuvânt de mulțumire e fain, e bun, dar nu suficient. Spui, Doamne, mulțumesc pentru copil. Și Domnul spune, știi cum mi-ai mulțumit cu adevărat? Dacă ai face din copilul acesta ce aștept eu, asta ar fi adevărata mulțumire. Că așa zicem și noi ca părinți copilor. Când vine copilul, mamă, sărumâna. Și ar fi sărumâna mai bine dacă m-ai asculta. Nu numai așa cu vorbe, sărumâna și nu faci nimic din ce spun eu. Păi așa facem și relația cu Dumnezeu. Mulțumim, mulțumim, dar nu investim. Pentru mâncare, mulțumești folosind-o bine. Pentru copii mulțumești crescându-i bine. Și mai am un singur M, ca să fie acum trei de M, mâncare, moștenitori. Mai am un M, Mântuitorul. Să știți că și aici la capitolul acesta, când e vorba de Mântuitorul nostru, iară, mulțumim, Doamne, pentru mântuire, mulțumim pentru Mântuitorul. E fain, e bine, dar dincolo de cuvinte se poate face ceva. Dacă vrei să mulțumești Domnului cu adevărat pentru Mântuitorul, fă misiune. Mântuitorul e darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Dar știi de ce a venit Mântuitorul în lume? Să facă misiune, să caute pe cei pierduți, să le ducă adevărul și să-i salveze. Dacă noi vrem să mulțumim mai mult decât prin cuvinte și trebuie, să nu ne oprim la mulțumim Tată pentru Fiul, ci să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru Fiul. Numai că Fiul care a venit în lume și a purtat Evanghelia a spus, eu mă duc la cer, dar vă las pe voi să mergeți în toată lumea și să mă duceți pe mine. Să duceți Evanghelia, să faceți misiune. Nu înțeleg prin aceasta să plecați toți în Oltenia, dar înțeleg să ne rugăm toți pentru misiune. Amin? Amin? Să trăim o viață sfântă, să facem misiune lângă noi. Să-i ajutăm pe cei care pleacă în misiune. Să-i ajutăm pe oameni să ajungă în contact cu Evanghelia, cu Domnul nostru Iisus Hristos. V-am spus-o în ziua de astăzi. Avem atâtea posibilități să ne implicăm în prezentarea Evangheliei, uneori fără să ieșim din casa noastră. Discutați prin e-mail, discutați pe Skype, discutați prin WhatsApp, discutați pe Facebook, de toate. Mai discutați și de Iisus Hristos. Mai discutăm și de Iisus Hristos. Sau noi spunem, avem toată tehnologia pentru noi și nu folosim nimic pentru binele și pentru sufletul altora. V-am spus și în altă ocazie, poate iei o carte, iei un CD, îi dai unei vecini, unui om și apoi te rogi. Te rogi ca Dumnezeu să vorbească prin mesajele respective. Dragii mei, eu nu știu cum să mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitățile care le avem. Să vă spun de ce. Știți cum încurajează Dumnezeu mult? Eu nu m-am gândit cu ani în urmă la chestia asta niciodată. Când primesc câte un mesaj și le primesc des, de la oameni care habar n-am, pot fi de aici, frate Iuga, am ascultat acolo mesajul dumneavoastră undeva, și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Continuați să faceți lucrul acesta. Mi-a dăruit cineva o carte și cartea aceasta m-a ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, să cunosc Sfințenia. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pot fi lucruri mărunte pentru noi. Să știți, pentru noi unele lucruri au devenit atât de obișnuite și de banale. Pentru noi, de multe ori, o pâine întreagă înseamnă nimic. Și tot nemulțumiți suntem. Știți că există în lumea aceasta oameni pe care i-ar ajuta o fărâmă de pâine și ar aprecia. Dumnezeu ne dă mâncare zilnic, să o folosim biblic. Să mâncăm biblic, nu lumesc. Și să facem ca și prin mâncarea noastră Dumnezeu să fie onorat, ca într-o zi Dumnezeu să ne dea dreptul să mâncăm din pomul vieții. Amin? Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a dăruit copii, slăvit să fie El. Dincolo de cuvinte, mai mult decât prin cuvinte, știți cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru copii? Crescându-i biblic, înțelept, în neprihănire, ca toți să fie slujitori ai Domnului. Dumnezeu ne-a dăruit darul cel mai mare. Ne l-a dăruit pe Domnul Iisus Hristos. E frumos să spun, Doamne, mulțumesc pentru Fiul. E important. Dar la fel de important este, lângă cuvinte, să spun, Doamne, mi l-ai dat pe Fiul. Îl onorez pe Fiul împlinind dorința Lui. Îl așez stăpân în viața mea și vreau să fie mântuitor pentru alții și vreau să-L duc înspre alții. Roagă-te lui Dumnezeu și spune sincer, Doamne, nu știu cum aș putea face. Dacă nu știi, spune, nu știu cum aș putea face. Dar dacă Tu îmi dai o anumită lumină, eu sunt gata să trec dincolo de cuvinte și lângă un mulțumesc frumos cu vorbe, să adaug fapte inspirate de Duhul Tău cel Sfânt. Cam paranteză, vă aduc aminte, sunt niște CD-uri, sunt niște cărți, este o cutie de misiune, dar asta poate să însemne nimic pentru voi. Dar nu înseamnă că n-avem voie să nu ne gândim în general. Nici o zi n-ar trebui să treacă fără să mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare, folosind-o bine, fără să mulțumim lui Dumnezeu pentru moștenitori, crescându-i bine, și fără să mulțumim lui Dumnezeu pentru Iisus, darul cel mare, prezentându-L cuiva și astfel făcând misiune. Amin.
Acum, la finalul acestei sărbători, rămâne mulțumitor lui Dumnezeu toată viața. Înainte ca să liberăm biserica, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această biserică, pentru membrii ei și aparținătorii ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți care sunt aici și care nu sunt aici. Mulțumesc Domnului pentru conducerea bisericii, pentru comitetul bisericii. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc pentru slujitorii ordinați ai bisericii care stau la îndemâna Domnului și în momente de nevoie sunt acolo. Mulțumim Domnului pentru corul bisericii, bărbătesc și corul mix. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru fanfara bisericii. Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. Mulțumim pentru orchestra bisericii Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim pentru toate departamentele din această biserică. Mulțumim pentru oamenii de ordine. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim pentru învățătorii și clasele de la școala duminicală. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim pentru cei care înregistrează și se ocupă de sonorizare și de transmisie. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe cei care ne urmăresc de departe. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru tineretul bisericii. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și liderii lor. Mulțumim Domnului pentru cei care se ocupă de ajutorări, cei care vizitează orfani, pentru tineretul care se duce la spital când știe că cineva e acolo. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru vasele de lucru din biserică, pentru oamenii rugăciunii. Mulțumim pentru cei care se sacrifică cu post și rugăciune pentru biserica lui, pentru cei care au dăruit din partea lui Dumnezeu timpul lor, banii lor, munca lor pentru această clădire să devină cât de cât așa cum o vedeți cu toții. Mulțumim de cei care se ostenesc în cortine, dincolo de cortine, și nimeni nu știe. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc din toată inima pentru frați și surori care înțeleg voia lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc de cei care i-a pus Dumnezeu să ne încerce răbdarea, să ne încerce pocăința, să ne facă mai iubitori și mai răbdători. Pe cei care trimis mesaje de calomnie, vreau să le transmit, chiar dacă nu sunt aici sau sunt aici, că ne rugăm pentru ei și iubim, sunt frații noștri, și că voia lui Dumnezeu e sfințirea noastră și iubirea noastră, și ne învață Biblia să ne iubim chiar vrăjmașii. Doamne, ajută-ne! Mulțumesc fratelui Viorel care a răspuns chemării noastre și a venit să slujească Domnul în această zi. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el, familia și în capul bisericilor în care l-a pus pentru o vreme, să-l facă Dumnezeu să rămână puternic și să facă voia lui. Probabil, dacă am uitat pe cineva, nu vreau să uit pe nimeni, pe toți de aici Dumnezeu să vă binecuvinteze și vreau să mulțumim pentru toți. De aceea ne ridicăm în picioare și împreună mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Amin. Nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Programul bisericii rămâne săptămâna în același. Vreau să vă anunț că au început logodnele și căsătoriile. Aseară am avut o logodnă. Fratele Emanuel și sora Ana au avut harul acesta să se logodească, botiz, Domnul să-i binecuvinteze. Duminica viitoare în sânul bisericii va fi din nou logodnă. Fratele Alin și sora Liviana, vocile multe spun tot fel de nume, sora Liviana va avea logodna, Domnul să-i binecuvinteze. Și duminica viitoare avem în sânul bisericii oaspeți pe sora Emma Moroșanu, chiar dacă dumneavoastră plecați, eu rămân să vă anunț aceste lucruri și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați, o seară frumoasă tuturor!
Alegându-i șoapte și în zilor cântec din înalt. Și stropii de ploaie ce ne-ncântă mereu cu mii de melodii. cărturii ce vestește zi de zi măriția sa. Tot ce are suflare cântă Creatorul lui slăvit. Însă cântecul plăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit ce gândață la ce declară în cer sfințenia Domnului. Armonii și cântări cerești umblu cerul întreg de glorie.
Aleluia!
Și cerul stă în tăcere când un suflet mântuit a fost salvat. Salvării cântec, am fost mântuit. Însă
cântecul plăcut este cântecul salvării dintr-un suflet mântuit. Ce cântață la
Thank you.